Қазақстандық ұлт зиялылары биліктің уәдесінен кейін аштық акциясын өткізбейтін болды. Мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалыстың төрағасы Мұхтар Шаханов бастаған ұлт патриоттары ел бірлігі доктринасының қабылдануынан наразылық ретінде 17 желтоқсанға белгіленген аштық акциясын өткізбейтін болып отыр. Шахановтың айтуынша, билік олардың талабын тыңдап, оны орындауға уәде берген. Бұл туралы ол сейсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында айтты.
Қазір біз ол ойымыздан бас тартып отырмыз, себебі билік біздің қойған 9 сұрағымызға толық жауап беріп отыр.
Қазақстан Халықтар Ассамблеясының хатшылығы оппозиция тарапынан баламалық құжат болғанша доктринаны талқылауды тоқтатып қойды деп осы баспасөз жиынында ассамблея төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов мәлімдеді. Сонымен қатар басқа да саяси партиялар мен қозғалыстардың пікірлері онда ескерілетін болады. 9 желтоқсанда бірнеше оппозициялық партия өкілдері мен ұлттық патриоттық ұйымдар ел бірлігі доктринасын талқылауды тоқтатуды және 90 көтерілісіне қатысқандардың мәртебесін анықтауды, оларға саяси және тарихи баға беруді талап еткен еді. Талаптары орындалмаған жағдайда аштық жариялайтындықтарын ескерткен болатын. Қытайдың China Daily газетінде жарияланғанда Бейжің мен Астана атом қуатын дамыту жөнінде ынтымақтастық құратын келісім жасауды жоспарлап отыр. Басылымда сейсенбі күні айтылғандай, алғашқыда бұл құжатқа Қытай президенті Ху Цзинтаоның өткен аптаның соңында Қазақстанға сапары кезінде қол қойылуы керек болған, бірақ уақыттың шектеулі болуына байланысты келісім жобасы дайындалып бітпеген. Аталмыш келісім Қазақстанның атом электр станцияларына көмектесу арқылы Қытайдың қазақ жерінің бай ресурстарын алуына жол ашады. Бұл тұрғыда Қытайдың Гуандун ядролық энергетикалық корпорациясы Қазақстанның уран саласында жұмыс істеп жатқанын да China Daily басылымы атап өткен. Сейсенбі күні Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ауа райының жылынуына байланысты келіссөздерге қатысу үшін Копенгагенге барды. Дания астанасындағы халықаралық жиынның жұма күнгі ақырғы келіссөздеріне 120 елдің басшысы қатысады деп күтіліп отыр. 12 күнге созылған конференция ғаламдық жылынудың алдын алуға бағытталған, бірақ кедей елдер мен дәулетті елдердің арасындағы пікір қайшылықтар мен дау-дамай тығырықта қалып отыр. Копенгагенге барар алдында Пан Ги Мун дамушы елдер мен дамыған елдердің бір-біріне саусақ шұқшитуын тоқтатып татын уақыт жетті дегелі, тараптар ғаламдық жылынуға әкелген газ эмиссиясын көбірек азайтуға уәде беруі тиіс деді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан астанасында сейсенбі күні орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 8 адам қаза тауып, 40-тан аса кісі жарақат алды. Ауған ресмилерінің айтуынша, шабуыл президент Хамид Карзайдың бұрынғы вице-президенті Ахмед Зия Масудты нысанаға алған. Ресмилер жарылыстан құрбан болғандар арасында Масудтың екі оққағары болғанын растады. Жарылысқа жауапкершілікті талибандар алатындықтарын мәлімдеді. Сонымен қатар Пәкістанның орталығындағы Дера Ғази Хан қаласында қуатты жарылыс орын алып, ресмилердің айтуынша жарылыс базарда орын алды, оның салдарынан кемінде 15 адам құрбан болып, тағы 30 кісі жарақат алды. Соңғы кезде Пәкістанда жарылыстар жиі орын алып, қазан айынан бері бұл елде 500-ден аса адам шабуыл құрбаны болып отыр. Тынық мұхитындағы өте кіші арал Науру елі Ресейдің қолдауындағы Грузияның жікшіл аймағы Абхазияны тәуелсіз ел ретінде мойындады. Грузияның екі жікшіл аймағы Абхазия мен Оңтүстік Осетия өткен жылдың тамызындағы Ресей мен Грузияның қақтығысынан кейін Грузиядан тәуелсіздіктерін жариялаған болатын. Қазірге дейін бұл елдерді Никарагуа мен Венесуэла елдері ғана мойындады. Ресейдің РИА Новости ақпарат агенттігі Наурудың сыртқы істер министрінің жақын күндері біз Оңтүстік Осетияның да тәуелсіздігін мойындаймыз деп айтқанын хабарлап отыр. Тынық мұхитының батысындағы 15 мың ғана халқы бар Науру елі 1999 жылдан бері Біріккен Ұлттар ұйымына әлемдегі ең кішкентай тәуелсіз мемлекет ретінде қосылған. Ресейдің Коммерсант басылымы кішкентай аралға қаржылай көмек беруге уәде еткен Ресей Науруды Грузияның жікшіл аймақтарын мойындауға көндірді деп жазып отыр. АҚШ президенті Барак Обама 2010 жылдың сәуірінде Вашингтонда өтетін ядролық қауіпсіздікке арналған ғаламдық саммитке Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың келгенін қалайды. Қазтаг ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл туралы АҚШ мемлекеті хатшысының Оңтүстік және Орталық Азия бойынша орынбасары Роберт Блейк Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездесуде айтқан. АҚШ өкілі сонымен қатар 2009 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алатын Қазақстан мен АҚШ-тың байланысын жақсартуға үміт артып отыр. Халықаралық Қызыл Крест комитеті өздерінің бірінші рет Ауғанстандағы талибандар қолында отырған тұтқындарды аралағанын айтты. Қызыл Крестің айтуынша, қараша айының соңында Бадғиз провинциясында талибандар ұстап отырған бірнеше ауғандық әскерилерге кіруге комитет қызметкерлеріне екі рет рұқсат етілді. Халықаралық Қызыл Крест комитетінің Кабулдағы делегация басшысы Рето Стокер Ауғанстанда қақтығыс басталғаннан бері Қызыл Крест өкілдерінің қарулы топтар қолындағы адамдарға бару бірінші рет болды деп отыр және ол